Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā ir 16292 gaviļnieki, kas svin savu vārda dienu. Pēdējā gada laikā vārds Jurgita kļuvis populārāks un nu Latvijā ir 63 šī vārda nāsātājs. Georgs arī kļuvis populārāks 439. Georgs ir ekspansīvs un uzlādēts, visbiežāk nepacietīgs. Georgs māk pīt intrigas, tikpat labi māk gūt labumu dažādās dzīves situācijās, taču ir arī ļoti, ļoti gādīgs. Juris 14926 Latvijā. Juris ir intelektuāls, stingrs, mazliet vientuļš, konstruktīvs, drošs un brīvs sabiedrībā. Juris ir arī nosvārts, sportisks un ļoti precīzs. Un Jurģis šodien, Jurģu dienā, 864 Latvijā pēdējā gada laikā arī šīs vārds ir kļuvis populārāks. Jurģis visbiežāk ir sarežģīts, vienmēr strādīgs, pedantisks, prot mērīt un arī apsvērt. Sirsnīgi sveicienu vārda dienā gaviļniekiem! Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas diena. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt. Gribam sūtīt mīļu sveicienu Simonai dzimšanas dienā. Tu esi pati labākā māsa, lai sapņi piepildās no Sigas un Matthew Anglijā. Tom, vēl šodien lūdzu sakiet, lai Emīls un Sergejs pasmaida. Mēs strādājam laukā, augstumā, un skan radio skontā, un mēs dejojam, un tādā veidā arī sildamies. Visi noguruši gribas, nu jau višku siltumu. Ar cieņu Mariju sūta šos sveicienus. Un vēl šodien sveiciens mums 23. aprīlī, kā jau ik gadu, kā raksta līga, mūsu ģimenē ir svētkiem bagāts datums, kad vārda dienas svin mūsu superīgie Juri, ģimenei un draugiem Jurelis un mazais Jurčiks, mīļielai izdevusies un īpaši jums šī diena, un Edžiņ, tu mūsu šīs dienas jubilārs, hip hip, urā, daudz laimes, dzīves prieka un veselības, sveicieni no visas mūsu kuplās ģimenes dobeles pusē.